Boas tardes, benvidos ao programa A Fume de Carozo da Radio Cuac FM. Hoxe os alumnos e alumnas de terceiro, educación primaria, preparamos un programa especial sobre o escritor Manuel María, a quen está dedicado este ano o Día das Letras Galegas. Agardamos que este programa especial sexa do voso grado. Agrado.
A continuación, ides escoitar o noso compañeiro Pablo. Vai ler un poema de Manuel María do libro Os soños na gaiola, no que o autor fala de si mesmo. Estade moi atentos para o que poidamos coñecer mellor.
Eu son de Outeiro de Rei, viliña da terra xa, onde aprendín a viver e a soñar con libertad. Teño dous grandes amigos, de trato noble e sinxelo, o caudaloso pai miño e o regato de Cepelo. Vivín en Lugo, algúns anos conseguín ser bachiller, e gastei a adolescencia entre oulear e escrever. En Lugo atopei para sempre o meu amor, que é Saleta. Conmigo a vida non puido ser máis xentil e perfecta. Casamos quixo o destino, ou secais a nosa sorte, que levemos moitos anos con residencia en Monforte. Nós sempre fomos galegos, sinxelos e verdadeiros, soñadores, trotamundos, editores e libreiros. Profesión, procurador. Ando a exercer como tal, pero sempre usei dese oficio dun xeito limpo e cabal. Hai quen di que son un autor prolífico e incontinente. Ben o sinto e teño mágoa de non ser máis competente.
Manuel María,
para que os leades na casa e os disfrutedes na escola, escribín con moito amor os seus soños na gaiola. E aquí sigo, ledo ufano satisfeito de estar vivo, mentras o tempo me gasta, paseo, leo e escribo.
Manuel María é un autor con moita musicalidade. Houbos moitos músicos e cantantes que interpretaron os seus poemas. Unha mostra deles é Uxía, ides escoitar a canción titulada A Fala.
Vos seguimos.
O idioma é a chave que abrimos o mundo, o saloco máis feble, o pesar máis profundo, o saloco máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor, o murmúrio do vento, a palabra de amor. Ay la 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 la, 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 ay la 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 la. O idioma é o tempo, é a voz dos avós, ese breve roncer que deixaremos nós, ese breve roncer que deixaremos nós. O idioma é un herdo, patrimonio do povo, máxicamente bello, eternamente novo, máxicamente bello, eternamente novo. Ay la 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 la, ay la 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 la.
Yeah.
O idioma é a forza que nos xunga e sostén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén. Renunciar o idioma é ser mudo e morrer. Precisamos da lingua se queremos vencer. Precisamos da lingua se queremos vencer. Ay, la, 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 la. Ay, la, la.
Compañeira Antón.
Galicia. Galicia docemente está ollando o mar. Ten vales e montañas e terras para labrar. Ten portos, mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballos, cargados de tráfegos. Galicia é unha nai velliña, soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galicia é o que vemos, a terra, o mar, o vento, pero hai outra Galicia que vai no sentimento. Galicia somos nós, a xente e máis la fala. Se buscas a Galicia, en ti tes que atopala.
Escoitamos este poema na versión que Xuso Vahamonde fixo del. Escoitamos Galicia por Xuso Vahamonde.
A nosa compañía.
Galicia docemente está ollando mar. Ten vales e montanas e terras para labrar. Ten portos mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballos, cargados de trafegos. Galicia é unha nai, velliña soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galicia é o que vemos, a terra, o mar, o vento, pero hai outra Galicia que vai no sentimento. Galicia somos nós, a xente máis a fala. Si buscas a Galicia, en ti tes que atopala. Galicia somos nós, a xente máis a fala. Si buscas a Galicia, en ti tes que atopala.
Nosa compañeira Alba vai nos ler poema O meu año.
Teño un año branco, como outro non hai. Teño un año branco que quedou sen nai. Ven comigo o prado e o monte tamén. Aonde quer que eu vaya, el comigo ven. Sempre ven comigo sen min non se afai. Eu son o seu amigo que quedou sen nai. El conmigo brinca, eu xogo con el. Meu niño branco, meu amigo fiel. El conmigo xoga, moi mansiño el. E sei o que fala cando me di me.
Agora a primeira sorpresa da tarde, o propio Manuel María recitando un poema seu moi coñecido. A paisaxe é fermosa.
A paisaxe é fermosa. A paisaxe é fermosa, fermosa, moi fermosa, anque algún profundador, sin dúbida, moi culto, lido, sabido e entendido, teña dito que a paisaxe somentes un estado de alma, máis ou menos. A paisaxe é fermosa porque os ollos poden atopar nela o seu lecer, porque a alma se pode misturar coas cousas e o canto dun regueiro, o vento que zoa, poden nos dicir mensaxes inefábeles, revelacións que non puidemos sospeitar. A paisaxe é fermosa porque nós podemos ir de vacacións ao campo nun auto, é un dicir, máis ou menos cómodo, por unha estrada case transitável. Pero se tivéramos que andar polos camiños, esnaquizando os pés contra os pelouros, sementando centello, millo e máis patacas, se tivéramos que sudar pola seitura, andar virando monte cun eixado, mal mantidos con centello e con touciño, sulagados no atraso e na ignorancia, sudando de sol a sol o noso pan, e se cando xuntáramos un peso, tivéramos que pagalo polo gando, por porcos e galiñas, polos carros, por contribucións e pragas do campo, por entrar nunha feira, por sair, por impostos direitos e indireitos, por ir ou por non ir, por subir a baixar, entón nós, tan sensibelmente líricos, procuraríamos fuxir a outro país, porque nos daría arrepío sufrir a escura, crudel realidade, agachada baixo as formas velidas da paisaxe.
Continuamos aquí na mellor sintonía na radio das radios Cuac FM. Os alumnos de terceiro do Colexio Calasanz estamos a homenaxear ao gran escritor Manuel María. O noso compañeiro Santi vai ler un fermoso poema titulado Volvoreta.
Rayo de luz, volvoreta que voas de flor en flor, non vengada o teu bo que mengada a túa color. Non che mengada o teu bo, nen teu ar de soñadora. A gracia da túa color é o que a min me enamora. Engádame a túa color metade noite e aurora. As túas antenas delgadas, as túas alas voadoras. Volvoreta vídeo feble, que voas polo xardín. Semellas volvoretiña unha dona de postín.
Novo turno para a música. Esta vez o grupo Fusán Os Ventos interpreta a canción O Carro.
Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta. Canto seu eixo tamén, que a señardade me espanta.
Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta. Canto seu eixo tamén, que a señardade me espanta.
Non hai canto tan fermoso, fino como un asubío, anque as pegadas saudades faise no arrechouchío.
Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta. Canto seu eixo tamén, e a señardade me espanta.
E o meu carro é cernadura, sabe se carballo e freixo. Que fermosa súa feitura, que lixereza do eixo.
As cousas van se alegando por onde o meu carro pasa.
Agardamos que esteades disfrutando moito desta tarde coa poesía de Manuel María na nosa compaña con vos Hugo Varela, que vai ler un precioso poema que leva por título O vento.
O vento é o seu alento e cousa que non se ve. O vento ten un misterio, o vento un misterio é. Ás veces é un murmurio, un sopro maino da brisa, son herminio arrolador semellante a unha sorrisa. Ás veces o vento zoa, poderoso ameazante, leva lousados e árbores coa súa forza de xigante. O vento toda a noite, corre brúa, berra, brama, eu a escoitalo medoso acolchadiño na cama. O vento pasa bruante, con forza de xigantón, eu sinto por el respeto e sempre lle chamo don. Dispoñedevos a escoitar a interpretación do poema anterior con todos vos, O vento, por Suso Bahamondi.
O vento e o seu alento é cousa que non se ve. O vento ten un misterio, o vento ten un misterio, o vento un misterio é. Ás veces é un marmurio, un sopro maino da brisa, soler miño arrolador, soler miño arrolador, semellante a unha sorrisa. Ás veces o vento zoa, derribe lameazante, leva lousados e albres, leva lousados e albres, coa súa forza de xigante. O vento tolo na noite, corre brúa, berra, brama, eu a escoitalo medoso, eu a escoitalo medoso, acochadiño na cama. O vento pasa brúa, con forza de xigantón, eu sinto por el respeto, eu sinto por el respeto, e sempre lle chamo don, e sempre lle chamo don, e sempre lle chamo don.
Turno para Hugo Zal, co poema Señor Gato. Atención, coidado co ratguiños de Cuac FM, todos ao urato.
Señor Gato, atención, no rincón hai un burato, no burato está o rato, caladiño, acochadiño, sen falar nen respirar. Señor Gato, pon sentido, que metido no burato está o rato. Señor Gato, está o rato en o burato do rincón. Ten un puño ao corazón. Non dubido, señor Gato bigotudo, que está o rato en o burato. Ten as uñas afiadas, gauñadas, preparadas. Bule a siña, que senón, señor Gato, bigotón, do burato face o rato.
E para rematar esta primeira parte, É o turno de Pablo cun poema protagonizado por Merlo moi larpeiro. Parece que este ano cereixas poucas, como haxa moitos merlos, como a este.
O señor Merlo larpeiro, na ponla máis alta está. Está subido a cerdeira e dela non baixará. Está come que te come, non ten trazas de parar. O señor Merlo larpeiro, sen cereixas nos ha deixar. O señor Merlo lampón, o señor Merlo larpeiro, co enchente que colleu, ten reventado o peteiro. Ai, home, non tes vergoña. Debes de estar estoupar co enchente que colliches. Como has de poder cantar?
A que non son bonitos estes poemas feitos por Manuel María? Agora, Antón lerá un poema moi fermoso titulado A estrela sen nome.
A estrela sen nome. Eu sei dunha estrela perdida nos ceos, irmá dos meus soños e dos meus anceos. A estrela rebriña cando miro para ela, cos ollos abertos e ollada sinxela. Eu sei que esa estrela, perdida na noite, se cecais lle falo, cecais e la escoite. Eu sei dunha estrela, cal outra non vin, se eu ollo pra ela, ela olla pra min. Eu sei dunha estrela, coa estrela eu soñei, se ten nome ou non, é o que non sei.
E novamente escoitamos a versión de Suso para todos vos, Estrelas en nome, por Suso Bamonde.
Eu sei dunha estrela perdida nos ceos, irmá dos meus sonhos e dos meus anseios. A estrela rebrila cando miro pra ela, cos ollos abertos e ollada sinxela. Eu sei que esa estrela perdida na noite, si cecais de falo, cecais e la escoite. Eu sei dunha estrela cal outra non vi, si eu ollo pra ela, ela olla pra mi. Eu sei dunha estrela, coa estrela eu soñei, si ten nome ou non, é o que non sei. Eu sei dunha estrela, coa estrela eu soñei, si ten nome ou non, é o que non sei.
Que tal lo estades pasando? Seguro que moi ben, porque estes poemas son chivo unha pasada. Continuamos na voz da nosa compañeira Alba co poema O meu barco.
Teño un barco de xoguete, en el me quero embarcar, polos mares dos meus soños, quen me verá navegar? Navegarei por mil ríos, sete mares sei cruzar, no meu barco de xoguete cansarei de viaxar. No meu barco de xoguete, mariñeiro e capitán, non teño medo o trebón, nem me asusto o furacán. O meu barco de xoguete, o meu barco moito val. Verei terras, verei illas, verei mares de coral. Andei por todos os mares, xa cansei de navegar co meu barco de xoguete sen sair do meu fogar.
Estades a sintonizar Radio Cuac FM, a radio por antonomasía, a radio das radios, a radio que máis mola. Terceiro de primaria no dial. Especial poesía, especial Manuel María. O poema O mar, a continuación por Santi.
Ti nunca viches o mar cos seus berros bruadores, coas súas escumas de prata, cos barcos e os pescadores. Ti nunca viches o mar a tercer e destecer, coas ondas azules que van a praia mansa a morrer. E ti non sabes que o mar é unha inmensa longura, auga e ceo, alga, majestade e fermosura. Ti nunca viches o mar e sabes que non repousa, se ti nunca viches o mar non viste ninguna cousa.
Non podía faltar un poema dedicado ao astro rei na voz de Hugo Zal.
O sol chamase Lourenzo e é un señor moi finchado que está no alto do ceo todo o día rebrillando. Vai vestido de amarelo, leva chaleco encarnado, moi seguro de si mesmo, a súa calor nos vai dando. O sol chamase Lourenzo. É un señor moi señalado, se non fora polo sol, estaría o mundo xeado. Só o sol manda no ceo, moi solemne, moi barbado, as súas barbas son os rayos con que nos vai alumando.
Suso Baamonde foi un cantautor galego que procurou defender sempre o pobo galego, a súa terra e a súa lingua. Imos escoitalo agora interpretado o sol dos nosos dos soños na gaiola.
Chamase Lourenzo y un señor muy finchado. Oso chamase Lourenzo y un señor muy finchado. Que está no todo feo, todo día relumbrando. Que está no todo feo, todo día relumbrando. Vai vestido de amarelo, leva chaleco encarnado. Vai vestido de amarelo, leva chaleco encarnado. Moi seguro de si mesmo, o seu calor nos vai dando. Moi seguro de si mesmo, o seu calor nos vai dando. O sol chamase Lourenzo y é un señor moi señalado. O sol chamase Lourenzo y é un señor moi señalado. Si non fora polo sol estaría o mundo xeado. Si non fora polo sol estaría o mundo xeado. Soy o sol manda no ceio moi solemne moi barbado. Soy o sol manda no ceio moi solemne moi barbado. As súas barbas son os rayos con que nos vai alumando. As súas barbas son os rayos con que nos vai alumando.
E agora tócalle o turno á señora Lúa. Aínda solteira, por certo, vai vos contar a súa historia o noso amigo Hugo Varela.
A Lúa. A señora Lúa aínda está solteira. A señora Lúa, a Lúa Lueira. A Lúa Lueira, a señora Lúa. Ten gana de troula e quer ir de rúa. E quer ir de rúa, de troula ir quería. Que sente morriña e melancolía. A señora Lúa, a Lúa Rueira, comanda de noite sempre está tristeira, sempre con tristura e melancolía, que anda pola noite e dorme de día, que a señora Lúa co sol quere casar e anda o buscando sen podelo achar. A señora Lúa, a Lúa Tristeira, se non anda co sol quedará solteira.
Manuel María dixo de Suso Baamonde que foi a persoa máis representativa na historia da música do noso país. Unha mostra máis do seu talento coa canción A Lúa.
Música.
A señora lúa ainda está solteira, a señora lúa, a lúa lueira. A lúa lueira, a señora lúa, ten gana de trula e quer ir de rúa. E quer ir de rúa, de trula e quería, que sin temorinha e melanconía. A señora lúa, a lúa rueira, como anda de noite sempre está tristeira. Sempre con tristura e melanconía, que anda pola noite e dorme de día. Que a señora lúa co sol quer casar e ando buscando sin podelo achar. A señora lúa, a lúa tristeira, si non da co sol quedara solteira.
A muiñeira é o noso baile tradicional e a ela adicoulle Manuel estes versos tan bonitos que imos a escoitar agora na voz da nosa compañeira Alba.
Bella muiñeira, alma de Galicia, naces nos no sangue con forza e ledicia. Leda muiñeira, amor e canción, rosa que se abre a nosa paixón. Forte muiñeira, da nosa e xentil, tía sela, danza dun pobo varil. Ti cantas, ti ris, e ledo ir e vir, das nosas raigañas o noso porvir. Bella muiñeira, e nos vivirás denantes agora e prende xamais.
Manuel María era moi alegre e gustáballe moita festa. Por iso fixo un poema á festa do patrón, que nos vai ler Pablo para a maior ledicia.
A festa do patrón. É a festa do patrón, agardado o ano enteiro. Xa banda está tocando, está calado o gaiteiro. Son as festas do patrón, as campás a repicar, foguetes de sete estalos polo ce a retumbar. Todo o povo está no adro, que é a festa do patrón, e San Xoán va moi ufano presidindo a procesión. É a festa do patrón, é a festa de San Xoán, bailan os mozos e as mozas, moi ledos todos están. É a festa do patrón, do patrón do meu lugar, toda esa diversión e mañá a traballar.
Os páxaros son moi fermosos e aledan a nosa vida cos seus cantos. Manuel apreciaba moito as paxariños como ao carrizo. A ver que vos parece este poemiña que vos recita o noso amigo Santi.
O carrizo carriceiro, o carrizo carrizón, o carrizo pequeñeiro do tamaño dun botón, o carrizo fallo niño, moi redondo, moi ben lousado. O carrizo pequeñiño, o carrizo carrizado, o carrizo foi a casa ben lousada, ben cuberta, e a choiva non a pasa, aunque ten a porta aberta. O carrizo carriciño, o carrizo carrizota, o carrizo fallo niño, semellante a unha pelota.
Pode haber algo máis fermoso que o arco da abella? É un espectáculo maravilloso velo. Manuel María tamén tivo o acerto de facerlle un poema. Escoitade na voz do noso compañeiro Hugo Zal.
O arco da abella. O arco da abella no seu subido co seu colorín, co seu colorido. O arco da abella con sete colores que teñen no ceo beleza de flores. O arco da abella no ceo chantado co seu colorín, co seu colorado. O arco da abella é un arco triunfal, con sete guerreiros que a ninguén fan mal. O arco da abella de luz feito é, resulta un milagre que siga de pé.
Nesta homenaxe a Manuel María queremos aproveitar para destacar a figura de Suso Bahamonde, que puxo música aos poemas dos soños na gaiola. Nesta ocasión imos escoitar a versión do poema que acaba de leer Alba.
O arco da abella no ceo subido, co seu colorín, co seu colorido. O arco da abella no ceo subido, co seu colorín, co seu colorido. O arco da abella con sete colores que teñen o ceo beleza de flores. O arco da abella con sete colores que teñen o ceo beleza de flores. O arco da abella no ceo subido, co seu colorín, co seu colorido.
O arco da abella no ceio subido, cose o colorín, cose o colorido.
O arco da abella no ceio chatado, cose o colorín, cose o colorado. O arco da abella no ceio chatado, cose o colorín, cose o colorado.
O arco da abella no ceio subido, cose o colorín, cose o colorido. O arco da abella no ceio subido, cose o colorín, cose o colorido.
O arco da abella é un arco triunfal con sete guerreiros que nin é fama. O arco da abella é un arco triunfal con sete guerreiros que nin é fama.
O arco da abella no ceio subido cose colorín, cose colorido. O arco da abella no ceio subido cose colorín, cose colorido.
O arco da abella de luz feito é, resulta un milagre que siga de pé. O arco da abella de luz feito é, resulta un milagre que siga de pé.
O arco da abella no ceio subido, cose o colorín, cose o colorido. O arco da abella no ceio subido, cose o colorín, cose o colorido. O arco da abella no ceio subido, cose o colorín, cose o colorido. O arco da abella no ceio subido, cose o colorín, cose o colorido. O arco da abella no ceio subido, cose o colorín, cose o colorido.
Manuel naceu cerca do río Miño. Por iso, os ríos para él tiñen unha importancia moi grande. Hugo Varela é quen lera estes versos do canto do río que non para de correr.
O río pasa correndo, non se para con ninguén. O río canta pras cousas e canta pra min tamén. O río canta pras árbores, pasareiras da ribeira. O río canta pras prados e pras nubes viaxeiras. A todos di o seu cantar con escuro e claro son. A todos di o seu cantar, aunque lle escoiten ou non. Non lle preguntes o río, a onde vai, donde ven. O río pasa correndo, o río non se entretén. O río pasa correndo, nunca deixa de pasar. Vai dicindo a súa canción e non se pode parar.
A estas alturas, te dedes claro que Manuel amaba a natureza e aos seres vivos. Por se alguén o dúbida, aí está Antón recitando Caracol, caracoleiro.
Caracol, caracol, col, col, caracol, caracoleiro. Pon os teus cornos ao sol, xa que eres tan frioleiro. O lombo leva a casa, caracol, caracoleiro, e deixa as cintas de seda engalanando o carreiro. Caracol, col, col, caracol, caracolón, pon os teus cornos ao sol os teus cornos pon.
E para rematar esta primeira parte do noso programa especial, homenaxe a Manuel María, que como todos poeta era un soñador cheo de fermosos soños, estos versos de soños que compartimos con todos vos na voz do noso Pablo.
O soñador quixera ser muiñeiro, pero a enfoular de fariña levaría branca a pucha, non cobraría a maquia. Eu quixera ser ferreiro e o ferro ardente forxar, cun martelo na man petaría sen parar. Quixera ser mariñeiro, mariñeiro pescador, tería un barco veleiro e unha dorna con motor. Quixera ser fogueteiro, e nas festas patronais tirar foguetes, foguetes de estalos fenomenais. E se eu fose canteiro, faría un pazo sen igual. O Pombal había de ser o salón máis principal. Mais son un pobre gaiteiro, mais son un gaiteiro pobre. Queímame o sol no agosto, mollame a choiva se chove. Un pobre gaiteiro eu son, pequeniño soñador. Teño por mestre música o merlo máis cantador.
Damos paso a esta segunda parte do noso programa especial homenaxe a Manuel María, o autor a quen recordamos están adicadas este ano as letras galegas. Nos seguintes minutos imos entrevistar a unha persoa que coñeceu moi ben a Manuel María, con quen mantivo unha fonda amistade. Pois ben, esta persoa é Xesús Díaz, o noso profe de Ciencias Sociais.
¿Quién fue Manuel María?
Boas tardes, rapaces. A verdade é que, en primeiro lugar, felicitarvos porque estáis facendo un programa entrañable e moi ben. Da gusto escoitarvos como recitades. Manuel María foi un poeta galego que naceu en Outeiro de Rei no ano 1929 e falleceu na Coruña no ano 2004. Durante casi 50 e pico de anos estivo traballando, facendo obras de literatura ou escribindo libros. É unha da figura destacada dentro da poesía galega.
Por que lle adican este ano as letras galegas?
Bueno, este ano adican as letras galegas a Manuel María moi merecidamente, porque foi un gran escritor. Foi un magnífico escritor, un escritor cunha unha obra moi extensa e á vez que de grande, amplia e extensa, de moita calidade. Entonces este ano, con todo o merecemento, pois a Real Academia Galega decidiu adicarlle o Día das Letras Galegas ao noso querido Manuel María. Digo con todo merecimento porque creo que é un dos máis importantes escritores da historia da literatura galega.
Agora imos escoitar ao propio Manuel María recitando o poema Acuso a clase media.
Acuso a clase media. Para Carmina e Basilio Losada Castro. Acuso a clase media, grandes e pequenos burgueses, porque eles foron e son os que traicionan o espírito sinxelo, enxebre e antergo de Galicia. Pertenezo ao povo e falo no seu nome. Falo en nome dos mariñeiros, dos labregos, dos ferreiros, dos criados de servir, dos zoqueiros, dos muiñeiros e arrieiros, dos humildes carpinteiros de Ribeira, dos alugados que iban a Castela, dos caseiros que non teñen terra de seu, dos que se ven obrigados a emigrar, dos probes de espírito e dos probes de pedir, do coitado xornaleiro que de sol a sol aínda anda virando a terra co arado romano. Falo en nome de todos aqueles que, anque teñen razón, non lle la dan. Acuso a clase media de egoísmo, de non ser solidaria co seu povo, de brutalidade e de ignorancia, de llevicar os pesos poderosos, de traficar coa fame e coa miseria, de vivir na súa terra despreciándoa, intentando borrar o seu idioma, asesinando o seu ser diferenciado. Acuso a clase media de servil, de axeonllarse diante dos que mandan, traicionando os seus, a xente súa, o povo indefenso e aldraxado. Acuso a clase media de imitar as modas que impoñen en Madrid e de pechar cobardemente os ollos ás realidades que teñen diante sí. Clase media, grandes e pequenos burgueses, comerciantes enriquecidos co extraperlo, viñateiros, aceiteiros, contratistas, abogados sin lei e sin conciencia, propietarios de casas e de contas correntes, burócratas que adulades o amo e que esquencedes o povo do que vides, xentes que comerciades coa emigración, coa fame, coa injusticia e coa miseria, ladrós que percurades tidos nobiliarios, asesiños que mercades indulxencias e autos derradeiros modelo que vos leven ao ceo. No nome do povo, eu vos acuso.
Como conheciste a Manuel María?
Manuel María vivía en Monforte. Vos sabedes que eu son de Monforte de Lemos, unha cidade que está na provincia de Lugo. Manuel tiña ali unha librería Xistral que inaugurou no ano 1970. Pois eu de sempre gustaronme moito os libros e frecuentaba moito a librería, pero non me atrevía a falar moito con él porque me impoñía moito respeto. Pero cando estaba facendo un magisterio en Ourense para ser profe, tiña unha profesora que me dixo que sabía que era de Monforte, que se lle podía levar unhos libros a Manuel María, unhos libros que acababan de editar ali en Ourense. Entón dixen que sí, con moito gusto. Entón levei os libros e Manuel regalou-me un libro dedicado por él. Entón así empezou a nosa amistade, que durou pois hasta o momento que desgraciadamente faleceu, que foi no ano 2004, aquí na Coruña.
Como era como persoa?
Para min foi unha persoa que marcoume de por vida. Era unha persoa cun gran sentido do humor, era unha persoa moi xenerosa, era unha persoa moi amable, era unha persoa que tiña moitos valores, era unha enciclopedia andante, constantemente estaba recitando poemas de autores, gustáballe moito a literatura e tiña unha facilidade tremenda para escribir, pero era unha persoa moi cordial, unha persoa moi boa, moi agradable no trato. Era unha persona con uns coñecementos literarios impresionantes. Sempre era un placer falar con ela. Sobre todo era un gran conversador. Era unha persoa no que chegabas ali a librería Naxistral, sentabaste, empezabas a conversar e pasabanche as horas. Sempre moi ameno, moi afectuoso, moi cariñoso. Eu teño, para min foi unha persona que marcoume de por vida, que aprendí moitísimo del, que me axudou moito, que me mostrou moito aprecio, que, bueno, teño, para min sigue vivo no meu corazón. Teñolle un afecto enorme, inmenso.
Ides a continuación a escoitar un segredo polo grupo Aquella.
Queres amiga, che conte xunto ás pradelas da fonte un segredo.
Amigo, estarei vencedo nas soedas do cepelo en segredo.
Queres amiga, che fale alo por Porto Carrale un segredo.
Amigo, rachialo día, moi le da te agardaría en segredo.
Queres amiga, che diga ante os dos xales da griña. Amigo, estarei se cadra a noitiña aperto ladra en segredo.
Queres amiga, che conte xunto ás pradelas da fonte un segredo.
Amigo, estarei vencedo nas soedas do cepelo en segredo.
Queres amiga, declare as coitas do meu penare. Amigo, xa estou ferida coas verbas da tua cantiga en segredo. Queres, amiga, declare as coitas do meu penare. Amigo, xa estou ferida coas verbas da tua cantiga en segredo.
Estivo algunha vez no noso colexio?
No noso colexio, no colexio Calasán, no noso querido colexio Calasán. Bueno, porque vos queredes moito colexio, sodes moi bons alumnos, entonces para vos, como min, é moi querido. Estivo tres veces. Estuvo primeiro no ano 1988. Veu ali porque os alumnos daquel entonces que estaban aquel, os vosos pais o coñecerán, Octavo de Xevé, que se chamaba, pois estiveran lendo un libro de Manuel María que se chama, de contos, que se titula Os Ontes do Silencio. Entonces, Manuel veu a falar sobre a obra, sobre o que lle fixeran preguntas, o que chamamos hoxendía encontro con o autor. Volveu posteriormente no ano 1991 e veu a falar sobre Álvaro Cunqueiro. Veu a dar unha conferencia por aquel entonces era o Día das Letras Galegas adicado ao gran escritor Álvaro Cunqueiro. E por último veu no colexio no ano 2000, o ano que o Depor ganou a Liga, e veu para e todo o colexio fixo unha homenaxe a Manuel María, desde os pequenos, desde infantil hasta os maiores que estaban en COU. Por exemplo, hai algún profesor voso como David García, que estaba naquel día cando veu Manuel María a recibir a homenaxe do noso colexio. Foi no ano 2000 e se lle fixo un homenaxe de todo o colexio, por parte de todo o colexio. Esas foron as tres veces que veu Manuel o noso cole.
Escribiu libros para nenos?
Sí, mira, ten Os Soños na Gallola, que para min é un libro, bueno, maravilloso. É un libro de poemas dedicados á natureza, aos nenos. Ten outro que se chama Rúas do Vento Ceibe tamén. E aparte, ten libros que se chaman de contos. E ten, ademais, tamén un libro moi bonito que se chama A tribo ten catro ríos, que é un conto sobre a Terra Chá, sobre o regato do Cepelo, e o protagonista é Manuel de Paderna, que era un especie de criado que tiña él na súa casa, que era moi chistoso, que facía así moitos poemas. Entonces él é o protagonista desos libros que se titulan así, A tribo ten catro ríos.
Facemos un inciso na entrevista con noso profe para recordarvos que estamos en Cuac FM no 103.4.
Vamos, imos por a primura do tempo, teño que interrumpir a Antón. Bueno, xa non queda tempo para máis. E simplemente para que cada un de vos, pois, vos despidades, eu quero daros as gracias e felicitarvos porque o fixestes de 10, de nota. Así que cada un de vos pode despedirse, que xa nos vamos.
Adiós.
Chao.
Chao, Jesús.
Chao.
Chao, Cuac FM.